Ert News Radio 105,8.
Dime si es verdad, me dijeron que te está casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir.
Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así.
Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está mal.
Sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta.
Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Oh, yeah. Oh.
Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero vale la pena luchar por lo que uno quiere.
Ήταν παραγγελιά να μην κοπεί ούτε δευτερόλεπτο από αυτό το Latin Fatin τραγούδι. Εντάξει, να πούμε στην καλοκαιρινή διάθεση. Λοιπόν, ξεκινάω με τα ευχάριστα νέα. Σε ένα μήνα από τώρα ανοίγουν τα σχολεία. Αυτό σημαίνει ότι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση του καλοκαιριού. Είναι για να αλλάξει λίγο η διάθεση. Τρίτη σήμερα, 11 Αυγούστου. Και όλα βαίνουν σχετικά καλώς. Είναι μία από τις ημέρες που, επειδή δεν υπάρχει η μεγάλη είδηση, υπάρχουν πάρα πολλές έτσι. Μικρές, τις οποίες θα προσπαθήσουμε εδώ, ας το έχουμε και λέμε, μέχρι τις 2, έτσι να τις αγγίξουμε, να μπορέσουμε να τις σχολιάσουμε και να μάθουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Η πολιτική ατζέντα βρίσκεται στα τάρταρα, καθότι είναι οι διακοπές. Ό,τι έτσι μαλλιοτράβηγμα στα παράθυρα, τα τηλεοπτικά. Από τις 24 βασικά θα έλεγα, άντε εντάξει, δειλά από τις 17 θα αρχίσουν να ξεμητίζουν τώρα κάποιοι που θα γυρίσουν πιο νωρίς από τις διακοπές. Όσο δεν υπάρχει το μεγάλο το θέμα, λίγο αναλωνόμαστε πάλι γύρω από τις φωτιές για να φτάσουμε βέβαια στο κάδρο της ΔΕΘ, εκεί όπου θα βγουν τα σπαθιά από τα θικάρια και θα αρχίσει να γίνεται η αποτίμηση των διαφόρων μέτρων, κατά πόσο είναι εφικτά, κατά πόσο πραγματικά θα βοηθήσουν ή δεν θα βοηθήσουν, ή ποιους θα βοηθήσουν, ποιοι θα μείνουν πάλι στην απέξω, ποιοι θα είναι οι ευνοημένοι. Και βέβαια με το φόντο να γράφει εκλογές για άνοιξη του 27, όπως έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, παρότι υπάρχουν ακόμα ορισμένοι που θεωρούν ότι μπορεί να γίνουν και νωρίτερα. Χαρούμενες φατσούλες από τις διακοπές, όλοι είναι ευτυχισμένοι στις διακοπές. Εντάξει, μετά όταν γυρνάνε είναι πολύ κουρασμένοι, ξεκινούν οι καυγάδες. Αλλά αυτό ότι το είχε γράψει κάποιος πολύ εύστοχα, ας πούμε, στο Instagram, είναι όλοι χαζοχαρούμενοι. Στο TikTok χαρά πάει και έρχεται. Στο Facebook υπάρχουν λίγο και οι προβληματισμοί, τα πιο μεγάλα κείμενα. Στο LinkedIn θες να το παίξεις σοβαρός επαγγελματίας. Στο ex πρώην Twitter που γράφεις ότι σου κατέβει και βγάζεις όλη σου τη μιζέρια και την ξυνήλα. Και κάπως έτσι κινείται και το φετινό καλοκαίρι με πλήθος φωτογραφιών όλων των πετυχημένων, των πολύ ωραίων, των υπέροχων κορμοστασιών που ξαναγεμίζουν τις παραλίες. Μία από τα ίδια, φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο, πώς θα λέγε αυτό, κάπως έτσι πάει. Βέβαια το έχουμε πει πολλές φορές ότι καλά όλα αυτά εδώ πέρα τα γλέντια και οι χαρές, και βέβαια να υπάρχουν και μέρος της ζωής. Παρεπιπτόντως είναι η εβδομάδα πολλών και ωραίων πανηγυριών. Όσοι βρίσκεστε όπου και να πάτε στην Ελλάδα, τώρα με φόντο ότι με ορίζοντα τον 15 Αύγουστο θα στηθούν υπέροχα πανηγύρια. Δέσποινα, σε έχετε κάνει πανηγύρι της προκοπής εκεί στα μέρη σου? Δέσποινα Σιριοπούλου μαζί.
Κάτι έχουμε. Δεν έχω κοιτάξει το πρόγραμμα.
Συγγνώμη, δηλαδή.
Περίμενε.
Είσαι θυγατέρα της Αμαλιάδας και δεν γνωρίζεις εάν στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει κάποιο σοβαρό πανηγύρι.
Υπάρχουν. Απλά
προφανώς.
Δεν έχω δει, επειδή δεν θα είμαι.
Α, επειδή δεν θα είσαι, ναι.
Ναι, ξέρεις, δεν έχω ψάξει, να σου πω την αλήθεια, τι ημερομηνία. Μάλιστα.
Δεν γιορτάζεις το 15 Αύγουστο?
Ναι, γιορτάζω.
Α, γιορτάζεις, εντάξει. Ναι. Α, οπότε εσύ, επειδή έχεις γλέντι γιορτή, δεν ασχολείσαι με τα υπόλοιπα.
Παίζει και αυτό, αλλά.
Το καταλαβαίνω.
Πάντως φέτος έχω δει ότι τα πανηγύρια έχουν απίστευτη κοσμοσυρροή.
Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος μαζικού κεφιού, γιατί αφενός μεν κοστίζει λίγο, δεν είναι να πας στο μαγαζί που θα πρέπει να ανοίξει μπουκάλι 2 εκατοστάρια, θα πάρεις εκεί πέρα, θα κόψεις ή το εισιτήριο, θα αγοράσεις σουβλάκια, κρασί, τι θα πάρουν και τα λοιπά, με 10 ευρώ, 15 άντε, λέω τώρα για το άτομο. Οπότε όλοι περνάνε καλά. Δωρεάν είναι εκεί πέρα η μουσική, βαράνε και μέχρι τις 5-6 το πρωί. Είναι αυτό ότι δεν υπάρχουν όρια. Τα πανηγύρια του καλοκαιριού στην Ελλάδα είναι από αυτά που λέμε ότι πρέπει πραγματικά να τα ζήσεις, να τα δεις. Και ευτυχώς έχουμε πολλά. Πολλά έχουμε να συζητήσουμε όμως από το δελτίο το εξωτερικό. Καλά, έτσι τον ολόκληρο πλανητάρχη το φυγαδεύσανε μέσα σε κοντέινερ με. Τι είχε μέσα, τα ραμοσαλάτες, τυροσαλάτες?
Όχι, δεν είχε τέτοια. Δεν είχε πρέτζελ, τέτοια.
Ήταν κοντέινερ τροφοδοσίας.
Ναι, αλλά δεν είχε τέτοια όμως. Τώρα τυροσαλάτες.
Γιατί να μην είναι, η τυροσαλάτα μια χαρά είναι. Μια τυροκαυτερή τώρα, ας πούμε. Έτσι.
Αυτό είναι
έδεσμα.
Δικό μας έδεσμα.
Καλά, εντάξει, γιατί οι Τούρκοι δεν έχουν. Αυτό έγινε στην Τουρκία.
Ναι, από την Τουρκία έφυγε.
Όταν είχε χούμους.
Μπράβο, μπορεί να έχει και αυτό. Θυμάσαι όμως τότε που είχε γραφτεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε το παλιό Air Force One και δεν πήρε το καινούριο που είχε φτιαχτεί από τους. Το είχαν τροποποιήσει.
Το είχαν δώρηση οι Καταριανοί.
Ναι. Και το φτιάξανε και ήταν το παρθενικό του ταξίδι που πήγε
στην Τουρκία.
Στην Τουρκία.
Για
μετά
τη σύνοδο
όμως
του ΝΑΤΟ, να θυμίσουμε.
Ναι, μπράβο, για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και μετά στην επιστροφή είχαν γραφτεί κάποια σχόλια γιατί πήρε το παλιό να γυρίσει. Και μάλιστα τότε η επιχειρηματολογία που είχαν δώσει ήταν ότι για να δουν. Σταμάτησαν εκεί για να έρθει το καινούριο και να το δουν στη βάση οι Αμερικανοί στρατιώτες.
Ναι, και να διορθούν ενδεχομένως κάποια κενά ασφαλείας και επιβάστηκε εκ νέου σε αυτό.
Το κενό ασφαλείας δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ ότι υπάρχουν. Α, οι φήμες, ναι, ότι υπήρχαν κενά ασφαλείας, ότι δεν είχαν προλάβει να βάλουν τα όλα τα συστήματα.
Ναι, ναι. Να μπει το
που πρέπει να έχει το Air Force One.
Και επιβάσει εκ νέου σε αυτό από την βάση στην Αγγλία.
Στην Βρετανία, ναι, 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 ναι.
Τώρα λοιπόν τι μάθαμε.
Τώρα μάθαμε.
Ενάμιση μήνα μετά.
Ενάμιση μήνα μετά μάθαμε ότι αυτό το αποκάλυψε η Washington Post, ότι άλλαξε, ενώ ήταν κανονικά, πήγαινε.
Το
με
πήγε
την...
στην Άγκυρα.
Ακριβώς.
Ναι, αυτά συμβαίνουν. Τα έχω πει εγώ εδώ πέρα ότι θα γίνουν ατυχήματα, δεν πειράζει.
Ένα μικρό ατυχηματάκι.
Βενιζέλιο το κάναμε εδώ πέρα. Θα κοιτάμε πάνω τον ουρανό. Βενιζέλιο λοιπόν, εννοώ το νοσοκομείο το άλλο που πέφτουν οι σοβάδες. Ναι, έλα.
Λοιπόν, ενώ πήγαινε κανονικά να πάρει το Air Force One να αποχωρήσει,
να φύγει
ο άνθρωπος από την Άγκυρα και να με κατεύθυνση στις Ηνωμένες Πολιτείες, το παλιό Air Force One,
παλιό,
έτσι.
Ναι.
Αυτός δεν πήγε σε ένα C-32 Α στρατιωτικό.
Ναι.
Λοιπόν, το οποίο λέει...
Αλλά έχει τέτοιο ότι το φυγαδεύσανε μέσα σε ένα κοντέινερ προφοδοσίας.
Έτσι, γιατί και μάλιστα και οι δημοσιογράφοι που ήταν στο Air Force One τους είπαν να κλείσουν τα σκίαστρα.
Το Όλυμπος έπεσε, το είδες?
Το είδα. Πολύ ωραίο.
Δεν σου θύμισε αυτό το...
ναι.
Περίπου, ας πούμε. Εντάξει, ναι. δεν είναι ότι το ρίξαν, αλλά...
Τριλογία, έτσι.
Δηλαδή, όχι, από όσο θυμάμαι ήταν μία με τον Μπάτλερ.
Ο Όλυμπος έπεσε, ναι. Μετά είχαμε το Λονδίνο έπεσε και μετά είχαμε τον Άγγελο που έπεσε.
Α, ο Άγγελο, ναι, όλα ήταν πεσμένα,
Τζέρι Μπάτλερ...
Ναι, ναι. Και τον βάλανε μέσα στο κοντέινερ.
Ωραία.
Οι δημοσιογράφοι και οι υπόλοιποι μπήκαν κανονικά στο Air Force One.
Ναι.
Θεωρούσαν ότι ο πρόεδρος είναι εκεί, απλά κάπου είναι κουρασμένος και δεν τους
έχει
ομιλάει.
Αποσυρθεί, ναι.
Ουσιαστικά, και αυτό γιατί έγινε?
Και αυτό γιατί υπήρχε μια απειλή από το Ιράν ότι μπορεί να υπήρχε ένα επικείμενο χτύπημα εναντίον του Αμερικανού Προέδρου.
Οπότε φορτώσανε τα δολώματα μέσα.
Έτσι,
δηλαδή,
δόλωμα.
Φάνηκε ότι έγινε κανονικά η επιβίβαση.
Έτσι,
ότι
ακριβώς,
μπήκανε όλοι.
Μπήκανε
μέσα.
Όλοι και φύγανε κανονικά. Δώσανε ραντεβού στη βάση στο Λονδίνο, στη βάση στη Βρετανία και εκεί άλλαξαν και αεροσκάφος.
Καλά, πρέπει να νιώσει σαν πεζοναύτης ο Τραμπ, δηλαδή την ώρα που ήταν μέσα στο κοντέινερ με τα χούμους και τον Παπαγκανούς που προχωρούσε εκεί πέρα.
Θυμάσαι.
Και πέφτανε κόκκινες επιπεριές φλωρίνης στο κεφάλι, έτσι, μέσα στο C-32.
Θυμάσαι τότε ο Ντόναλντ Τραμπ που τον είχαν ρωτήσει για την αλλαγή του αεροσκάφους, αν υπήρχε συγκεκριμένη απειλή κλπ. Είχε πει ότι εγώ είμαι ο νούμερο ένα στόχος. Τότε το είχε πει.
Εντάξει, είναι λογικό. Είσαι σε εμπόλεμη κατάσταση. Το Ιράν είναι γειτονιάζουσα χώρα με την Τουρκία. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο κοντινή χώρα, άμα θέλει να σε χτυπήσει. Η εμβέλεια των πυράβλων των Ιρανών φτάνουν στην Τουρκία πολύ άνετα. Οπότε, αν ήθελαν να σε στοχοποιήσουν, θα το κάναν. Χώρια ότι υπάρχουν.
Και για αυτή λοιπόν την απειλή, εξαιτίας λοιπόν αυτής της απειλής, η οποία οτιδήποτε λέει, σύμφωνα με τους, τουλάχιστον με τους αξιωματούχους εκεί του Λευκού Οίκου, λέει, οποιαδήποτε απειλή προέρχεται, έστω και φημολογούμενη απειλή από το Ιράν, πρέπει να θεωρείται αξιόπιστη.
Μάλιστα. Α, και τους είχαν βάλει να κατεβάσουν τα σκιέστρα.
Ναι, 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 για να μην...
Ξέρεις γιατί στα αεροπλάνα είναι υποχρεωτικό να έχετε ανοιχτά τα σκιέστρα στο...
Στην απογείωση και στην
απογείωση
προσγείωση.
Και στην προσγείωση. Γιατί πρέπει να είναι ανοιχτά. Δηλαδή, λες, okay, άμα κατεβάσω αυτό το πλαστικό το σκίαστρο, τι θα αλλάξει στο αεροπλάνο? Ούτε θα πειράξει την πίεση μέσα στην καμπίνα, ούτε τίποτα άλλο. Ο ρόλος είναι πολύ μακάβριος. Ο λόγος είναι πολύ μακάβριος που πρέπει να είναι ανοιχτά τα σκίαστρα. Είναι ότι σε περίπτωση ατυχήματος να μπορέσουν οι δυνάμεις που θα έρθουν, οι πυροσβεστικοί και τα λοιπά, να δουν τι γίνεται μέσα στο αεροπλάνο. Γιατί αν είναι κατεβασμένα τα σκίστρα, δεν μπορούν να δουν τι γίνεται μέσα στο αεροπλάνο.
Ναι,
οπότε γι' αυτό σας αναγκάζουν να ανοίγετε τα σκίστρα, είτε στην
πυροσβεστική. Σας αναγκάζουν.
Μας αναγκάζουν, όσους πετάμε.
Α, εντάξει.
Είναι εντάξει, είναι λίγο μακάβριος ο λόγος, αλλά χρηστικός, γιατί φαντάζομαι αν ήταν. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση ότι τους είπαν είναι κλειστά τα σκίαστρα.
Προφανώς για να μην δουν το άλλο το 30. Το σε...
Ότι άμα έπεφτε, σου λέει, κάτσε, μην δουν κανένα μέσα εκεί πέρα, κλειστά θα είναι. Θα φύγουν όλοι οι μακαρίτες. Ωραία.
Έτσι. Βέβαια,
τη γλίτωσε όμως ο Ντόναλντ. Συνεχίζει απτόητος. Τώρα ζητάει αποζημίωση, λέει, για κάθε Αμερικανό στρατιώτη, πολίτη κτλ.
Ναι, ναι, ναι.
Που...
Εντάξει.
Πού βρισκόμαστε, ναι.
Ζητάει, έχει... Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή έχουμε μια διακοπή των... Δεν υπάρχει κάτι σε εξέλιξη, σε συζητήσεις.
Δεν έχουμε όμως βομβαρδισμούς.
Όχι. Πριν, από δηλαδή... λίγο, ναι, πριν από λίγο, βέβαια, οι Χούθη χτύπησαν ένα πλοίο με τρεις νεκρούς.
Στα στενά του.
Και...
Όχι, στα στενά του Ορμού ή κοντά στη Σαουδική Αραβία.
Στο Μανέμπ.
Μανέμπ.
Και αυτό που εκείνο που, που σημειώνεται τώρα είναι ότι στα στενά του Ορμούς, ενώ πριν το τελευταίο δεκαήμερο είχαμε περίπου 11 πλοία να περνούν τα στενά όλη την
ημέρα.
Την ημέρα, τώρα έχουμε πέσει στα 6, που σημαίνει αυτό βέβαια. Προκαλεί την 6, άνοδο.
Όταν το παλούκια Σαλαμίνα το πρωί, δηλαδή 6. Δηλαδή.
Οπότε αυτό...
Στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Μπαμπ Ελ Μαντέμπ.
Λοιπόν, οπότε αυτό αποτέλεσε και η αφορμή να είχαμε άνοδο του πετρελαίου σήμερα.
Εντάξει. Αυτό χτυπάνε, δεν χτυπάνε οι Χούθη, τουλάχιστον στην Ελλάδα οι τιμές δεν κατεβαίνουν. Έχουμε την ησυχία μας. Οι τιμές είναι πάντα ψηλά. Σου λέω άλλος τώρα, τι να ανεβοκατεβάζω τιμολόγια. Πήγα, έβαλα. Παλιά με 20 ευρώ ήμουνα περίπου στο μισό του ντεπόζιτου. Τώρα έβαλα το πρωί 20. Έβαλα πάλι 20, ένα 20 άρικο. Ναι. Έψαχνα να δω, λέω, χάλασε ο δείκτης. Δεν πήγαινε, ήθελα να γυρίσω το αμάξι ανάποδα. Πας και ξέρεις, κατέβει λίγο ο δείκτης παραπάνω, αλλά δεν το βλέπω. Μ' αρέσει και 15 λεπτά μείωση το πετρέλαιο κίνησης που να πλήρωνες και κανονικά. Λοιπόν, πάμε Κολομβία. Συγκλονιστικά, εντάξει, τα στιγμιότυπα. Μιλάμε την αγκιά σας με 7,4.
Εντάξει, δεν είναι. Είναι τρομερό. Βέβαια, 24 Ιουνίου είχαμε το διπλό σεισμό
στη
Βενεζουέλα. Αυτή τη στιγμή.
Το συσχετίζουν επιστήμονες, διάβασες κάποιες.
Ναι, το συσχετίζουν με το εστιακό βάθος. Ότι...
Γιατί είναι δύο πάρα πολύ δυνατοί σεισμοί.
Πάρα πολύ δυνατοί σεισμοί.
Σε περιοχές, ειδικά στη Βενεζουέλα, είχε να κάνει σεισμό τόσο δυνατό για δεκαετίες.
Και αυτός ήταν εδώ. Και εδώ στην Κολομβία ήταν ο μεγαλύτερος σεισμός εδώ και πολλές δεκαετίες. Νομίζω από τις αρχές του αιώνα ήταν του 21ου αιώνα ήταν ο ισχυρότερος σεισμός. Μάλιστα, τώρα βέβαια. Στη Βενεζουέλα μέχρι στιγμής τα στοιχεία από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους που βγήκαν είναι τρομακτικά, έτσι. Είναι 6.300 νεκροί και πάνω από 70.000 τραυματίες.
Τώρα φαινόταν τώρα από το μέγεθος του σεισμού, τα κτίρια καταστράφηκαν
και εδώ έχουν.
Και στην Κολομβία θα είναι μεγάλος ο αριθμός.
Σημειώθηκε στην περιοχή Τσόκου που σημειώθηκε. Είναι μια από τις πιο φτωχές περιοχές της χώρας. Μάλιστα, με βάση τα κυβερνητικά στοιχεία, το 2/3 του πληθυσμού στην περιοχή εκεί ζουν στο όριο της φτώχειας.
Είναι όπου φτωχός και η μοίρα του που λέει.
Λοιπόν, αλλά μέχρι τώρα οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 160, είναι 164. Βέβαια υπάρχουν πολύ καταγεγραμμένοι αγνοούμενοι, διότι
δυστυχώς ο αριθμός θα είναι τεράστιος, δεν είναι, αφού έβλεπες τα κτίρια...
Και θα είναι, εδώ βγάλανε από τα νοσοκομεία, εκένωσαν τα νοσοκομεία από φόβο μήπως...
Καταρρεύσουν.
Και υπάρχουν και πολλές ζημιές, έτσι. Βέβαια, τα σωστικά συνεργεία...
Για την Κολομβία είναι τρία φορτία να φύγουν στην Ευρώπη και αν η οικοδόμηση θα γίνει. Περιοχή Κάλι, δεν είναι αυτή.
Ναι.
Εντάξει.
Λοιπόν, βέβαια τα σωστικά συνεργεία, κοίταζα τα διεθνή δίκτυα που είχαν ανθρώπους από τα σωστικά συνεργεία που λένε να μην χάσουμε την πίστη μας και ας προσπαθήσουμε να...
Είναι τραγικές οι στιγμές. Υπάρχουν αυτές οι ευχάριστες ειδήσεις. Είδα νωρίτερα τη διάσωση μιας μητέρας με το μόλις 6 μηνών βρέφος της, αλλά και στη Βενεζουέλα.
Και στη Βενεζουέλα. Είχαμε μια εβδομάδα και 10 μέρες που ανεσύρθησαν άνθρωποι κάτω από τα συντρίμια.
Ναι, αλλά... η ανθρώπινη θέληση πολλές φορές. Εντάξει, πώς θα βρεθείς. Σε αυτή την κατάσταση ξεπερνάει κάθε πραγματικό όριο.
Έτσι ακριβώς.
Έχει τώρα, από όσο βλέπω, μεγάλη συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ζήτησαν και άνοιξαν το κινητό του δόκτωρος Φάουτσι, το θυμόσαστε του Φάουτσι. Ήταν ο Τσιόδρας της Αμερικής.
Έκανε τον ακρόαση στη Γερουσία.
Ναι.
Είχε.
Του πήρανε λοιπόν το iPhone, το οποίο εξέταζε, λέει, τι έγινε, ποια ήταν τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει την περίοδο του κορονοϊού και βρήκανε ότι μόνο εκείνη την περίοδο ο Φάουτσι, ο οποίος δεν, σίγουρα δεν τον αγαπάει ο Τραμπ, αλλά πέρα από αυτό πολλοί λένε ότι είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας, αλλά είχε να διαχειριστεί μια τεράστια πανδημία, είχε 34.000 μηνύματα στο κινητό και 522 φωνητικά. Αυτά είναι που κράτησε, όχι τα αυτά που σβηστήκανε.
Σκέψου τη χωρητικότητα ήταν το κινητό.
Έχει το μεγάλο, το iPhone το Pro Max, αυτό που χωράει, ξέρω τόσο. Τα πρώτα 11 που διαβάσανε οι Ρεπουμπλικάνοι, που φέραν μάλλον στο φως της δημοσιότητας οι Αμερικάνοι, άφηναν να εννοηθεί ότι ο Φάουτσι δεν ήταν και τόσο σίγουρος κατά πόσο τα εμβόλια ήταν πολύ ασφαλή για τις εγγύους, ειδικά αυτές που βρισκόταν στους πρώτους 3 μήνες της κοίησης. Σύμφωνα με αυτά που διέρευσαν, που προβλήθηκαν στην Επιτροπή. Τώρα μπορεί να έχει γίνει μια σειρά φίξης, να έχει πάρει... αλλά σίγουρα στον κορονοϊό...
Υπήρξαν πολύ μεγάλες συζητήσεις για όλο αυτό.
Εντάξει, ήταν και μια κατάσταση στην οποία δεν ήξερες και πώς θα αντιδράσεις. Σίγουρα κάποιοι κερδοσκόπησαν ελεϊνά. Ναι. Σίγουρα ελήφθησαν πολλές λάθος αποφάσεις που στήχησαν τη ζωή σε χιλιάδες κόσμου. Γιατί θυμάστε ότι ήταν το μοντέλο της Σουηδίας που λέγανε τα αφήνουμε όλα ελεύθερα και μετά από ένα χρονικό διάστημα άρχισε να πέφτει πάρα πολύ η Σουηδία
στα
κρούσματα. Η Ελλάδα είχε πάρει την άλλη πολιτική που ήμασταν με πολύ λίγα κρούσματα στην αρχή και συνέχεια γίναμε από τις χώρες που είχαμε πολύ ψηλό δείκτη θνησιμότητας.
Και αυτό και είχαμε την καραντίνα που είμαστε...
Ναι, για τα εμβόλια πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι γίνεται και τώρα έχει ξεκινήσει αυτή η έρευνα από την Γερουσία.
Ο Φάουτσι πάντως στην κατάθεσή του στην Γερουσία δεν έδωσε καμία απάντηση. Συνέχεια πάνω από 100
φορές. Έπαθε φραπέ. Το δικαίωμα της σιωπής.
Παρ' όλα αυτά όμως δεν έπρεπε να το... Οι Ρεπουμπλικάνοι έλεγαν το εξής, ότι από τη στιγμή που πήρες χάρη από τον πρώην πρόεδρο, τον Τζο Μπάιντεν, δεν μπορείς να επικαλεστείς το άρθρο 5 του συντάγματος για να επικαλεστείς το δικαίωμα της σιωπής.
Δεν ξέρω. Αυτά είναι που κάνουν την υπόθεση ύποπτα. Και τώρα που είπες Τζο Μπάιντεν, την συνέντευξη του γιου του Χάντερ, τη διάβασες?
Διάβασα διαγώνια, τη διάβασα.
Που λέει ότι μου έδωσε ο πατέρας μου χάρη. Εντάξει, δεν ήταν και το πιο έξυπνο που έκανε. Εμένα λέει με ωφέλησε, αλλά δεν τον ωφέλησε αυτόν και για την... Δηλαδή,
είχε γίνει μεγάλη συζήτηση
εντάξει,
τότε.
Τώρα είναι ο πατέρας ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Έχει να απονείμει χάρη σε κάποιους και πάει και δίνει σε σένα γιατί ξέρεις που είσαι μπλεγμένος, έχεις κάνει. Δηλαδή τα κακουργήματα είχαν αποδειχθεί για τον Χάντερ, που σου αποκάλυψε και τους εθισμούς του στα ναρκωτικά κτλ.
Ναι, έχει μεγάλη ιστορία.
Μεγάλη ιστορία ο Χάντερ, μάλιστα.
Λοιπόν, και μεγάλη ιστορία διάβαζε ότι έχει και ο Μπρατ Πίτ, έτσι.
Αυτοκτονικό ιδεασμό. Εντάξει, ευτυχώς ζει, οπότε εσύ μπορεί να συνεχίσει να το θαυμάζεις.
Αλλά τώρα εκεί που σταμάτησε. Που είχε σταματήσει τελείως το ποτό, τώρα έχει...
χωρισμός και τα λοιπά, τώρα εντάξει.
Έχει αρχίσει τώρα λίγο πίνει.
Πίνει, εντάξει. Αυτά έχουν οι διάσημοι δέσποινα. Λοιπόν, Αλίκη Παπαναστασίου για τους τίτλους ειδήσεων. Ετοιμάσου για αύριο, έχουμε να πεις διαφόρους επωνύμους, τι γίνεται, πώς τα περνάνε.
Έχουμε. Είχα να σου πω και ένα...
Αύριο, γιατί τώρα θέλω εκτός άμα θες να τα πεις μετά με την Αλίκη. Ευχαρίστω.
Όχι, αύριο, εντάξει.
Αύριο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Rising, rising, love is getting low. How low, girl? According to all sources.
Έτσι, να μας φτιάχνει τη διάθεση η ήρα. Σε μια ήρα που βράζει ο τόπος, it's raining men. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Καλά πάμε. Να δω στα πρωτοβρόχια τι θα βάλει. Έχουμε και λέμε Earth News Radio 105,8. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα και από ακούγεται τη φωνή του πρώτου του Earth News Radio. Παλιές συνήθειες. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Δωδεκάνησα μέχρι το Ιόνιο. Καλό μεσημέρι σε όλους. Από Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση των ήχων. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική υπερπαραγωγή. Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια, έτσι που μας δροσίζουν ακόμα και στο άκουσμά τους. Στέλιος Ευραδέλης στο μικρόφωνο και εσείς τα δικά σας μηνύματα μέσω του Viber, μέσω της δημοφίλους αυτής της εφαρμογής. Όσοι δεν μας έχετε βρει, μας αναζητείτε Earth News Radio. Όσοι ήδη μας ξέρετε, περιμένουμε τα δικά σας τα μηνύματα. Και μαζί το κράτος περιμένει και τα ψιλικοκόσα, τα μπικικίνια, ό,τι περισσεύει. Άκης Αθανασόπουλος. Εντάξει, θα μιλήσουμε τώρα για αυτά που συνήθως μας στεναχωρούν, αλλά είναι αυτά που δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Οπότε, καλό είναι να τα ξέρουμε παρά να έρχεται η λυπητερή στο τέλος.
Καλό μεσημέρι. Ναι, έχουμε διάφορα και ευχάριστα και δυσάρεστα για τους πολίτες.
Α, ωραία. Άκου εδώ τι θα κάνουμε. Θα πάμε από τα δυσάρεστα για να φτάσουμε στην κορύφωση του ευχάριστου. Γιατί άμα πας από το ευχάριστο και σιγά σιγά τον άλλο το ρίχνεις στα δυσάρεστα, νομίζω είναι πιο δύσκολο. Δεν ξέρω εσύ ότι προτιμάς, αλλά. Εγώ συνήθως προτιμάω να έχει μια κορύφωση προς το ευχάριστο, να ξεκινάς λίγο έτσι, δυσάρεστα και μετά.
Έχει μια λογική αυτό που λες. Λοιπόν, οπότε, καύσιμα. Εντάξει, είναι το, αν όχι το νούμερο ένα, είναι μέσα πάντα στα πρώτα θέματα, τουλάχιστον στο οικονομικό ρεπορτάζ, μετά λόγω και της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Κοντεύουμε τώρα ένα εξάμηνο που πραγματικά... Και όσοι έχουν οχήματα και πρέπει να τα εφοδιάζουν καθημερινά, αλλά και εμείς που καλύπτουμε το οικονομικό ρεπορτάζ, σχεδόν κάθε μέρα το πρώτο πράγμα που ανοίγουμε είναι διεθνείς αγορές, να δούμε τι έγινε, πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Λοιπόν, δεν είναι πολύ.
Βάλει και τον άλλο πόλεμο, άλλα 4,5 χρόνια που εκεί είναι.
Α, καλά, βέβαια, εννοείται.
Επηρεάζει τις αγορές.
Εννοείται ότι
ο συνδυασμός είναι άστα να πάνε.
Ο συνδυασμός είναι άστα να πάνε. Λοιπόν, δεν είναι καλή εικόνα σήμερα ούτε για τον Brent ούτε για το φυσικό αέριο. Πάμε πρώτα με το πετρέλαιο. Πλησιάζει τα 90 δολάρια το βαρέλι. Είχε 78 πριν από μια εβδομάδα, άρα είμαστε σχεδόν 12 δολάρια επάνω. Το γιατί συμβαίνει αυτό, διότι οι επενδυτές και γενικά οι αγορές δεν πιστεύουν ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια ρεαλιστική και βιώσιμη συμφωνία, παρά τα όσα λέει και διαφορά και ο Τραμπ, ότι μια παρτίδα σκάκι είναι, θα την τελειώσουμε σύντομα, θα συμφωνήσουμε. Οι επενδυτές δεν πείθονται ότι θα τελειώσει σύντομα αυτή η παρτίδα σκάκι.
Και έχουμε και καθημερινά χτυπήματα. Πριν από λίγη ώρα, οι Χούθοι χτύπησαν πάλι ένα τάνκερ με τρεις ναυτικοί νεκροί. Νέα άνοδο των τιμών, γιωτι βλέπουν αυτό που είπες νωρίτερα οι επενδυτές, ότι δεν υπάρχει κάτι εξασφαλισμένο. Τα χτυπήματα πλέον έχουν αρχίσει να γίνονται σχεδόν καθημερινά από διάφορες πλευρές.
Οπότε αυτό οθεί το μαύρο χρυσό. Ξαναλέω, κοντά στα 90 δολάρια. Τα δηληστήρια τα οποία το τελευταίο δεκαήμερο έριχναν συνεχώς την τιμή, έχουν και την κρατική επιδότηση βέβαια που βοηθάει να πέσει η τιμή. Από σήμερα, για να μην σου πω από το Σάββατο, αλλά σήμερα ήταν πιο έντονο, έχει τσιμπήσει η χονδρική. Τα δηληστήρια, θυμίζω, διαθέτουν τα προϊόντα τους χωρίς ΦΠΑ. Η τιμή μάλλον που δημοσιεύουν είναι πάντα χωρίς ΦΠΑ. Εμείς θα πούμε και χωρίς και με ΦΠΑ. Η αμόλυβδη λοιπόν στα δηληστήρια είναι στο 1,42 χωρίς ΦΠΑ, 1,76 με ΦΠΑ. Το ντίζελ είναι 1,35 χωρίς ΦΠΑ, 1,68 με ΦΠΑ. Αυτές οι τιμές, οι τελικές δηλαδή με ΦΠΑ που ανέφερα πριν από λίγο, είναι περίπου 2,5 λεπτά ακριβότερες από την προηγούμενη Παρασκευή. Αυτό σημαίνει ότι
αυτή είναι η τιμή που φεύγει από τα δηληστήρια.
Αυτή είναι η τιμή που φεύγει από τα δηληστήρια.
Γιατί
με το
ΦΠΑ, σε εμάς είναι... ναι, φτάνει μετά στον καταναλωτή, το διεύρο το
έχουμε... Είναι η εταιρεία εμπορίας. Γιατί από τα δηληστήρια το πρατήριο δεν ψωνίζει απευθείας.
Ψωνίζει
μέσω εταιρείας εμπορίας. Είναι λοιπόν το κέρδος της εταιρείας εμπορίας. Είναι το κέρδος των πρατηριούχων που, όπως οι ίδιοι λένε, είναι το μικρότερο σε αυτή την αλυσίδα. Και τελικά ο καταναλωτής προσθέτει όλους τους φόρους και όλα αυτά τα κέρδη στην τιμή. Και έχουμε μια τιμή κοντά στα 2 ευρώ. Ψυχολογικά, όσοι τέλος πάντων το αντιμετωπίζουν και λίγο ψυχολογικά το θέμα, είμαστε κάτω από τα 2 ευρώ. 1,98 η βενζίνη, 1,98 και το ντίζελ. μέση πανελλαδική τιμή είναι αυτή, γιατί όσοι έχουν
πάει. Τα 98 με τα 15 λεπτά μείον, ε.
Με τα 15 λεπτά μείον, ακριβώς. Βέβαια, αυτές οι τιμές είναι στα αστικά κέντρα, όπου ναι, μπορείς να βρεις και ακόμα και ένα 95. Όσοι πάνε διακοπές σε νησιά ή σε ορεινά χωριά ή παραθαλάσσια που δεν έχει καθημερινή τροφοδοσία, τη βενζίνη την πληρώνουν 2,10.
Κάνεις το stop, πας με το αυτοκίνητο του συγγενή, μαζεύονται όλοι μαζί σε ένα μάξι και πηγαίνουν. Είναι...
Κάπως έτσι. Οπότε λοιπόν αυτή είναι η τιμή.
Ναι, γιατί είναι τα μεταφορικά για τα νησιά, ότι ένα πρατήριο στο νησί δεν εφοδιάζεται δύο φορές τη βδομάδα όπως ένα στην Αθήνα σε κεντρική λεωφορεία, αλλά μπορεί να εφοδιάζεται και δύο φορές το μήνα ή ξέρω, μία φορά τη βδομάδα στα πιο εμπορικά νησιά. Οπότε όλα αυτά εδώ πέρα δημιουργούν αυτή την εικόνα.
Ακριβώς. Τώρα, δεύτερο, άρα τα καύσιμα λοιπόν τα αφήσαμε πίσω. Η εικόνα δεν είναι πολύ καλή. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, όποιος πάει να βάλει βενζίνη τη βλέπει φθηνότερη σε σχέση με την 1η Αυγούστου. Έχει πέσει. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν το βλέπω να κρατάει πολύ. Δηλαδή, όσοι φύγουν εκεί Παρασκευή, Σάββατο για 15 Αύγουστο, πιθανότατα θα την πληρώσουν λίγο τσιμπημένη τη βενζίνη. Όποιος πάει σήμερα, ακόμα είναι κάτω από τα 2 ευρώ. Αλλά δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά ότι θα είναι κάτω από τα 2 ευρώ.
Ναι, γιατί συνεχώς αλλάζουν τα τιμολόγια. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ήταν το δυσάρεστο, το πάμε σε ευχάριστα.
Όχι, ένα δυσάρεστο ακόμα. Εξυπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου είναι αυτά τα στοιχεία που βγαίνουν κάθε μήνα από το Υπουργείο Οικονομικών, από το Γενικό Λογιστήριο. Το κράτος χρωστάει. Αυτό δεν είναι μυστικό. Χρωστάει εδώ και πόσα χρόνια κάνω εγώ το οικονομικό ρεπορτάζ. Πάντα χρωστούσε στην αγορά.
Μεγάλος μπαταχτής το κράτος, ναι.
Σε ποιους χρωστάει? Χρωστάει σε προμηθευτές, σε εργολάβους, χρωστάει επιστροφές φόρων, χρωστάει συντάξεις, σε FAPAX. Για διάφορους λόγους, πράγματα που καθυστερούν. Πληρωμές που θα γίνουν κάποια στιγμή, αλλά καθυστερούν. Τώρα, πόσα είναι αυτά τα καθυστερούμενα? 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν το λες και λίγο. Είναι μεγάλο το
3,5
ποσό.
3,5 δισεκατομμύρια.
Ναι, 3,5 δις. Ναι. Χρωστάει το κράτος σε ιδιώτες. Στοιχεία Ιουνίου. Σε
γιατί
σχέση με το
άμα το σκεφτούμε αυτό, ότι αν αυτά τα 3,5 δισεκατομμύρια υπήρχαν στην αγορά και κινούνταν, είναι μια αλυσίδα. Δεν είναι ότι χρωστάει σε έναν. Σε αυτό που χρωστάει το κράτος, μετά αυτός χρωστάει κάπου αλλού, κάπου αλλού και έτσι υπάρχει μια διαιώνιση μια άρρωστη κατάσταση.
Και υπάρχει λοιπόν μια λυσίδα, όπως πολύ σωστά το είπες. Συγκριτικά, να το δούμε λίγο, τον Ιούνιο μειώθηκαν οι οφειλές κατά 237 εκατομμύρια. Τώρα στα 3,5 δις, στα 237 είναι ένα ποσοστό όχι πολύ μεγάλο, αλλά είναι κάτι. Μακάρι να συνεχιστεί. Σε σχέση βέβαια με το Δεκέμβριο, δηλαδή πώς έκλεισε το 25, είμαστε 250 εκατομμύρια πάνω. Δηλαδή το Δεκέμβριο χρωστούσε 3,25 και τώρα χρωστάει 3,5. Χρωστάει παραπάνω σε σχέση με το Δεκέμβριο. Μειώθηκαν σε μηνιαία βάση, αλλά σε εξαμηνιαία βάση έχουν αυξηθεί. Τώρα, ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι οφειλέτες? Τα νοσοκομεία, 1,3 δις. Σε προμηθευτές, σε εργολάβους, προμήθεια αναλωσίμων, παραγγελίες μηχανημάτων. Πολλά από αυτά είναι σε σταδιακή εξόφληση. Χρωστάνε λοιπόν τα νοσοκομεία 1,3 δις. Τα ασφαλιστικά
δεν
ταμεία...
Τόκος δεν πέφτει τώρα στην καθυστέρηση. Δηλαδή, εμένα μου χρωστάει το κράτος κανένα χρόνο. Δεν είναι ότι θα πάρω. Δηλαδή, μόνο από τον πληθωρισμό έχω χάσει ήδη την αξία αυτού που μου χρωστούσε. Έχω χάσει ένα κομμάτι της αξίας. Δεν έχει.
Την έχει χάσει την αξία, δυστυχώς.
Αν εγώ χρωστάω όμως στην τράπεζα ή στο κράτος στην εφορία, κάθε μήνα.
Είναι
προσάυξη. Πέφτει προσάυξη στην ΑΔΕ. Βλέπεις ότι κάθε δόση που ξεχνάς, πέφτει προσάυξη.
Εδώ δεν υπάρχει προσάυξη. Εδώ χρωστάνε αυτά, κάποια στιγμή θα πληρωθούν, αλλά εντωμεταξύ μπορεί να έχουν προσθεθεί καινούργια. Ναι. Τα ασφαλιστικά ταμεία χρωστάνε 715 εκατομμύρια ευρώ, είναι κυρίως εκκρεμείς συντάξεις, FAPAX και διάφορα άλλα. Και διάφορες
ούτε αυτά με προσάυξη. Που άμα καθυστερήσεις στο ασφαλιστικό ταμείο, τάπ! Έτσι.
Ούτε αυτά με προσάυξη. Λοιπόν,
κάνεις και όποια κίνηση θέλεις για να πεις αυτό το τουτ.
Τοπική αυτοδιοίκηση, δήμοι, περιφέρειες, δηλαδή χρωστάνε 333 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως σε εργολάβους. Δημόσιες επιχειρήσεις 236 εκατομμύρια και τέλος τα υπουργεία 175 εκατομμύρια. Και υπάρχει και ένα μεγάλο κονδύλι 790 εκατομμύρια, τα οποία είναι οφειλές του κράτους προς φυσικά πρόσωπα και επαγγελματίες, που είναι επιστροφές φόρων και επιστροφές ΦΠΑ από συμψηφισμούς.
Και αυτά και εδώ έχει.
Έλατε.
Αυτά είναι τα πιο εύκολα. Δηλαδή τα έχω πάρει και στα γυρνά. Δηλαδή...
Πολύ συχνά όταν υπάρχουν μεγάλες επιστροφές φόρων ή μεγάλες συμψηφισμοί ΦΠΑ, το κράτος περνάει από δεύτερο και τρίτο έλεγχο. Ο έλεγχος δεν είναι αυτόματος. Δεν είναι ότι έκανα τη φορολογική μου δήλωση, βγήκε η επιστροφή, σε τρεις μέρες την έχω πάρει. Αν η επιστροφή είναι ένα μικρό ποσό, μπαίνει αυτόματα. Από ένα ποσό και πάνω το κράτος ελέγχει 2 και 3 φορές. Αν η επιστροφή είναι μεγάλη. Όπως και το ίδιο γίνεται και με το ΦΠΑ. Και δυστυχώς υπάρχει αυτό το ποσό.
Ελπίδα να τα πάρετε έτσι όπως το ακούω, δεν υπάρχει άμεση. Δηλαδή τώρα μιλάμε για σταγόνα στον ωκεανό. Τα 3,2 δισεκατομμύρια φτάσανε 3,5. Έπεσε τώρα μια δόση τον Ιούνιο. Προφανώς κάτι υπερίσεψε. Αλλά είναι πολλά λεφτά. Δηλαδή τώρα και ο καθένας τι αντοχές έχει. Ο άλλος σε κάποιον μπορεί να χρωστάνε 500 ευρώ και ένα χιλιάρικο και να τον πνίγει αυτό το χιλιάρικο. Σαν άλλον 10.000, σαν άλλον 100.000, σαν άλλον 10 εκατομμύρια. Αναλόγως ο καθένας τι αντοχές έχει, δεν είναι.
Ναι. Αυτό είναι αλήθεια, ότι δεν είναι για όλους το ίδιο επώδυνο να σου χρωστάει το κράτος. Άλλοι την παλεύουν, άλλοι δεν την παλεύουν. Τέλος πάντων, να πάμε τώρα σε ένα ευχάριστο.
Αλλά θα μοιράσουμε λεφτά στη ΔΕΘ.
Ναι, στη ΔΕΘ θα μοιράσουμε. Αλλά η ΔΕΘ είναι σε περίπου ένα μήνα, κάτι λιγότερο.
ΔΕΘ είναι 4-5 Σεπτέμβρη, αυτό το
Σαββατοκύριακο. Κάπου εκεί νομίζω. Ναι. Το πρώτο Σαββατοκύριακο νομίζω του Σεπτέμβρη. Να δούμε όμως τώρα μέχρι το 15 Αύγουστο τι πληρωμές θα γίνουν. Δεν είναι μεγάλο το ποσό, αλλά τέλος πάντων 57 εκατομμύρια, κάτι είναι και αυτό. Είναι κυρίως επιδόματα από τον ΙΕΦΚΑ. Θα μπουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Κάποια έχουν ήδη μπει από χθες. Κάποια θα μπουν αύριο μεθαύριο. Μέχρι την Παρασκευή πάντως θα ολοκληρωθεί αυτή η πληρωμή των 57 εκατομμυρίων. ΙΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Λοιπόν, την Παρασκευή 256.000 ευρώ σε 170 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕ, διάφορα επιδόματα, ας πούμε επίδομα μητρότητας. Επίσης μέχρι την Παρασκευή 13,5 εκατομμύρια ευρώ σε 500 δικαιούχους για εφάπαξ. Να, εδώ είναι ας πούμε αυτό που λέγαμε πριν, οφειλές ασφαλιστικών ταμείων. Αυτά τα εφάπαξ 13,5 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να είναι οφειλές και ένα χρόνο πίσω και 2 χρόνια πίσω. Κατάλαβες, είναι οφειλές.
Ευτυχώς κάποιοι θα τα πάρουν. Κάποιοι...
Ναι. Λοιπόν, είναι λοιπόν οφειλόμενα χρήματα τα οποία θα δοθούν μέχρι 14 Αυγούστου για εφάπαξη. Τώρα, 21 εκατομμύρια για επιδόματα ανεργίας και κάποια άλλα επιδόματα από τη ΔΥΠΑ αυτή τη φορά, όχι από τον ΙΕΦΚΑ. Και τέλος, 1,5 εκατομμύριο ευρώ για περίπου 2.000 μητέρες που δικαιούνται επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. Α, βλέπω και ακόμα κάτι μην τα ξεχάσουμε. Χρήσιμα είναι. Άλλα 19 εκατομμύρια σε 18 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
19 εκατομμύρια σε 18 δικαιούχους.
18.000.
Α, 18.000, γιατί άλλο λέω.
Ναι, ναι, ναι.
Αν είναι να πάω και εγώ να μορφωθώ έτσι. Αν είναι να πει κανένα εκατομμύριο στην αναμόρφωση, δεν είναι.
Όχι. Σε 18.000 δικαιούχους για προγράμματα απασχόλησης και τέλος 1,5 εκατομμύριο σε 2.500 δικαιούχους για διάφορα προγράμματα κοινοφελούς χαρακτήρα. Αυτές είναι οι πληρωμές. Μέχρι την Παρασκευή θα έχουν ολοκληρωθεί.
Μάλιστα. Εντάξει, τουλάχιστον για κάποιους υπάρχουν και μερικά ευχάριστα νέα. Άκης Αθανασόπουλος στην πληρέστατη ενημέρωση σχετικά με το οικονομικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Και όπως, ναι, Ανδρέα, το άκουσες. Το κράτος δεν πληρώνει για την τόκο για την καθυστέρηση. Αν εσύ καθυστερήσεις μια δόση, σου φορτώνει το επιπλέον. Έχεις ξεχάσει να πληρώσεις ΕΦΚΑ, έρχεται αμέσως τον επόμενο μήνα. Έχουν ξεχάσει αυτοί να σε πληρώσουν κανένα χρόνο και δεν πειράζει, γράψα στο χιόνι.
Με κοιτάζεις με τα μάτια τα σκορπίσια. Ό,τι θέλουν δεν το λένε ποτέ στα ίσια. Σε κοιτάζω με παράπονο μεγάλο. Που ό,τι θέλω είσαι εσύ και τίποτα άλλο. Που να το ξεράς εκείνο το καζάνι. Πως τα έπεφτα κι ας το πεζαλάνι. Που σε είχα για ένα αίσθημα της μέρας. Κι είσαι τώρα του παιδιού μου ο πατέρας.
Σου θυμώνω και μετά το μετανιώνω. Πάλι ο σκορπιέγω για σένα λιώνω. Με το αγύριστο το κριτικό κεφάλι σου.
Τι να πω που σ' αγαπώ κι όλα χαλάλι σου.
Κρύφα ακούει όσα λες με τον Αντώνη. Και μισή όταν κοιμάσαι στο σαλόνι.
Είχα πει ότι θα φτιάξω λεμονάδα.
Είχε πει μα καταλήγει στη Γρανάδα.
Στις ταινίες έχω δει κρυφά το τέλος.
Και
ποτέ δεν κάνει τίποτα εγκαίρος.
Σου τη πάει που το σπίτι είναι αχούρι και της μάνας μου πετάξε στο παγούρι.
Σου θυμώνω και μετά το μετανιώνω. Πάλι σκορπιεύω για σένα λιώνω. Με το αγύριστο το κριτικό κεφάλι σου.
Τι να πω που σ' αγαπώ κι όλα χαλάλι σου. Μου είχε τάξει πως θα πάμε στο τσιρίγο. Αλλά αυτό το θέμα τώρα δεν το φύγω.
Ο παλιός σκορπιός, πολύ ένα βουλγαράκι ωραίο. Με Ντίον μαζί. Ο Αθανασόπουλος είναι σκορπιός, μάλιστα, εντάξει. Ωραίο παλιό σκορπιός. Λοιπόν, αθλητική ενημέρωση πλούσια σήμερα. Ποδόσφαιρο, αλλά και Μίλτος Τεντόγλου σε αποκλειστική μετάδοση από την ΕΡΤ. Και λέω, Δημήτρη, να ξεκινήσουμε με τον Μίλτο, γιατί εντάξει και το ποδόσφαιρο μας συγκινεί. Αλλά οι ιστορίες αυτών των παιδιών που πραγματικά είναι μοναχικοί καβαλάριδες, δεν ξέρω, με συγκινούν περισσότερο. Και ο Μίλτος Τεντόγλου φυσικά έχει δείξει ότι είναι ένας υπεραθλητής με τόσες διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο κτλ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι όταν με το καλό θα ολοκληρώσει την καριέρα του, όχι μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά και άλλοι έτσι, αθλητικοί συντάκτες που είναι εξειδικευμένοι στο στίβο, νομίζω θα κάνουν αφιερώματα για έναν μεγάλο θρύλο του μήκους. Έχει πάει τώρα, θέλει να κάνει το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκούς αγώνες. Η είδηση είναι το που τα λέμε όταν δεν ανεβαίνει στο βάθρο ή όταν δεν μπαίνει χρυσό την τογλούχη, όταν ανεβαίνει. Εκεί έχει φτάσει το παιδί. Δεν είναι τυχαίο όμως, έτσι. Βέβαια, τυχαίο είναι, γιατί αν θα δούμε, αν θα διαβάσουμε πώς κατά τύχη αυτό το παιδί έγινε αθλητής του μήκους, θα τραβάμε τα μαλλιά μας είτε έχουμε είτε δεν έχουμε.
Ασχολούμενος με το παρκούρ.
Μπράβο, κάπου είναι ένας άνθρωπος, δηλαδή ένας άνθρωπος, ο πρώτος προπονητής, του λέει, έλα το αγόρι μου, τι κάνεις εκεί, όχι για να μην πέσει χτυπήσει, έλα το να κάνεις μήκος, δηλαδή αν δεν τον έβλεπε, δεν θα μιλάγαμε σήμερα για Τεντόγλου, έτσι. Είναι αυτά τα...
Αυτό είναι φοβερό, να,
τα προβλήματα
να
μας,
κάνεις παρκούρ και ο άλλος να δει ότι έχεις το ταλέντο για να κάνεις μήκος. Μου θύμισε την ιστορία της Ντριπιώτη, η οποία επίσης ξεκίνησε το βάδιν στην Καρδίτσα όταν έφυγε ένα μπαλάκι του τένις εκεί που έπαιζε και ο τρόπος, λέει, που περπάτησε για να πάρει το μπαλάκι του τένις το είδε ένας προπονητής στίβου στην Καρδίτσα και της είπε «Εσύ κάνεις για βάδιν». Δηλαδή πήγε ένα 12χρονο, ήταν νομίζω 12-14 χρονών, να μαζέψει ένα μπαλάκι του τένις και ο τύπος που την είδε να περπατάει είδε στο πρόσωπο της Ντριπιώτη ότι είναι ένα τεράστιο ταλέντο στο βάδιν που βέβαια το δικαίωσε μετά από τόσα χρόνια με τις τεράστιες επιτυχίες που έχει φέρει.
Δυστυχώς είναι πολλοί τέτοιοι αθλητές που κατατύχει. Και εγώ γνωρίζω την Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου, έτρεχε εδώ στο Σιρήνιο και την είδε ο προπονητής, ο μελλοντικός προπονητής και της είπε: «Έλα το κορίτσι μου, φαίνεται και τον μπαμπά σου, πρέπει να κάνεις αυτό το άθλημα στη σφυροβολία». Δηλαδή αυτό είναι το άσχημο. Δεν είναι ότι περάνε τα παιδιά μας. Ας πούμε στα σχολεία πέρα ένας προπονητές, δύο προπονητές και με το μάτι βλέπουν ότι ο Τά δεν μπορεί, ο άλλος δεν μπορεί. Στην τύχη πάρα πολλά από αυτά είναι. Είτε εμείς οδηγούμε τα παιδιά μας και κάποιος θα τα δει, ας μην κάνει βόλεϊ να κάνει κολύμβηση γιατί το έχει, είτε κάτι θα συμβεί εκείνη τη στιγμή στο σύμπαν και θα είναι εκεί κάποια μάτια που θα ξέρουν και να πούνε «έλα το παιδί μου, πρέπει να κάνεις αυτό το άθλημα». 10 και 16 για να μην πω λόγο, είναι ο τελικός του Τεντόγλου.
Σε αποκλειστική μετάδοση από το Earth Sports 1.
Ο στόχος του είναι πρώτα το μετάλλιο, εγώ θα έλεγα, είναι να σπάσει το ελληνικό, το παλινό ρεκόρ. Αυτό νομίζω είναι ο στόχος του, έχει μπει μες στο κεφάλι και άμα του μπει δεν βγαίνει. Και πριν από λίγες μέρες ισοφάρισε δύο φορές. Τη ισοφάρισε. Αυτό είναι η κατευθυνιά του. Ένα εκατοστό θέλει. Δεν θέλει να κάνει πολλά παραπάνω. Αν και η συνέντευξη σε εμάς, νομίζω, στην ΕΡ, είπε ότι θέλει να κάνει 8,75. Έτσι, και δεν είναι άλμα αεροπλάνου.
Ναι, αυτό εντάξει.
Yeah. Λέει το όχι. Και άμα το λέει ο ίδιος.
Έχει περάσει πάνω από, ότι... είναι, πάνω από τη Συγκρού. Με το 8,75 δεν είναι.
Γενικότερα έχουμε το απόγευμα και ο Φραντεσκάκης είναι και αυτός νωρίτερα στο τελικό. Να δω τι ώρα είναι. Ο Φραντζεσκάκης είναι σφυροβολία. Είναι 9 και 10. Δεν το λέω grande favori, αλλά δεν είναι και outsider, αυτό που λέμε και
μεγάλη. Εντάξει, όμως έχει μια συνεχόμενη παρουσία και ο Φραντζεσκάκης.
Να, ναι, μπορεί να ανέβει και το βάθρο το παιδί. Οπότε, γιατί να το παρακολουθήσουμε 9 και 10 και μια ώρα αργότερα ο Τεντόγλου. Από την άλλη, τις ίδιες ώρες, 8 και μισή, Ολυμπιακός κόντρα στην Αϊμέγγεν. Ισόπαλος ο Καρεσκάκης, οπότε θέλει νίκη για να προκριθεί στα play-off του Champions League. Αν δεν, έχει δεύτερη ευκαιρία και μια χαρά ευκαιρία είναι, γιατί μπαίνει απευθείας στον όμιλο, στο League Phase του Europa League. Την ίδια ώρα στη Σόφια ο Παθναϊκός είναι...
λίγο με την πλάτη στον τοίχο.
Ναι, πρέπει...
Αν χάσει, χάνεται.
Αν χάσει, μένει Αθήνα. Έτσι, μάλλον μένει με Ελλάδα, έλεγε και η κομπή, τη ΣΕΡ, παλιά. Αν προκριθεί, που είναι το φυσιολογικό, δεν που τα λέμε, δεν είναι...
Με βάση τη δυναμικότητα των ομάδων, βέβαια αυτό δεν φάνηκε πολύ.
Δεν φάνηκε, έχει δίκιο.
Την προηγούμενη εβδομάδα,
αλλά. Okay. Ναι. Κάποιο που δεν ήξερε, θα πει ότι είναι ισοδύναμες ομάδες οικονομικά. Ενώ είναι χάος. Είναι τα
σημεία. Μέρα με την πολύ νύχτα.
Του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΚΑ. Οπότε είναι χρέος του Παναθηναϊκού να αποκριθεί εύκολα δύσκολα απόψε στη Σόφια.
Μάλιστα. Αυτά. Και έχουμε και το Τρίκαλα Λάρισα. Κύπελο Ελλάδος ξεκινάει σήμερα τιμητικά στις 6 ώρα το Θεσσαλικό.
Αλλά θα παίξουν όμως, είναι κυπεδούχος νομίζω τα Τρίκαλα, τυπικά, αλλά και θα παίξουν στο κύπελο της Λάρισας.
Ναι, νομίζω δεν είναι σε καλή κατάσταση των Τρικάλων, κάπως έτσι.
Και τα εισιτήρια προφανώς, έτσι.
Ναι,
όλα παραπάνω. Εκεί φαντάζομαι, έτσι, αυτή είναι η τράβα.
17-18 η συνέχεια και έχουμε βέβαια και το Super Cup. Εντάξει, θα τα πούμε όλα αυτά και τις επόμενες μέρες. Υπάρχει μια είδηση η οποία κυκλοφορεί πολύ έντονα, ότι ο Λιονέλ Μέση σκέφτεται να διακόψει επαόριστον την καριέρα του ύστερα από το θάνατο του πατέρα του.
Και εδώ που τα λέμε στα 39 πλάς, όταν υπάρχει διακοπή, μάλλον λες ότι σταματάω έτσι,
ναι,
την καριέρα, ναι, μου. Έτσι, δηλαδή, συνήθως σε αυτήν την ηλικία τελειώνεις, έτσι δεν λες ότι...
Εντάξει, πάλι όμως και δεν χορταίνεις να το βλέπεις, δηλαδή αυτά που έκανε ο Μέσης...
Για τον ίδιο άλλο, ναι, για τον ίδιο. Ήταν, θα λες, ωραία, ο πρώτος που έχασε τον πατέρα του, όμως ήταν τόσο ο μπαμπάς του, ο μάνατζερ του, το άνθρωπος που τον συνόδευσε από την πρώτη του μέρα στην προπόνηση μέχρι και τον τελευταίο αγώνα που έδωσε στο Ελλάς, στο Μουντιάλ, μάλλον εκεί δεν ξέρω αν ήταν.
Όχι, δεν ήταν, λόγω προβλημάτων υγείας, δεν είχε πάει στο Μουντιάλ.
Ωραία. Μέχρι τα τελευταία του παιχνίδια στην Αμερική, ήταν εκεί ο πατέρας του, έτσι, ήταν δίπλα του στα καλά.
Μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Λοιπόν, Δήμητρης Καϊμάς στην Αθλητική Ενημέρωση, αύριο θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Σας ευχαριστώ όλους και όλες για τα πολλά μηνύματά σας και σήμερα. Σας εύχομαι ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία. Εδώ στο έχουμε και λέμε. Ακολουθεί ο Γρηγόρης Νιάκας με την ραδιοεφημερίδα. Από τον Στέλιο Βραδέλη που ήταν στο μικρόφωνο. Ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο.
Καραβιά βγήκαν στη στεριά και πιάσανε τα όρη. Ποιος είδε βάρκα στο χελμό, στο μέτσοδο βαπόρι. Ποιος είδε νύχτα με δυο φεγγαριά, ποιος είδε ήλιο σαν αχίνο και ερωτευμένα πουλιά και ψάρια να κολυμπάνε στον ουρανό. Και χάθηκαν στο χιόνι. Κι αυτός που τα ονειρεύτηκε τα περιμένει ακόμη. Ποιος είδε φάλο στο ψιλορίτι στην Ελασσόνα, λευκό πάνι και ένα χαράκι από την Κρήτη.